Сябровки, сябры, дорогі мої, на жаль, лёс наш бывае ўсялякі. За тое, што з вамі я, што ў страі, я долі выношу падзяку. Упэўнена, цвёрда стаю на нагах, у сваёй адзіноце сягоння, можа, знюцюся крыллю неспынны размах, але сэрце маё не ў палоне. Яна з вамі. З лёсам роднай зямлі, з тымі днямі на бацькавых межах, з братамі у баёх, што снапамі ляглі, маё сэрца народу належыць.